Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan joriy yilning 11 mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16.84 so'mga tushib, 11390.26 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 7.27 so'mga oshib, 12052.03 so'mni tashkil etdi. Rossiya rublining kursi esa 0.56 so'mga pasayib, 149.85 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.